Ja, die boodskap is God se ewigheidsdoel, God's eternal purpose. Dit wat ek vanoggend oor wil praat, want baie keer kan ons so met kerk besig raak. Ons kan so baie keer besig raak met dinge van die Here. En dan vergeet ons die plan wat hy daar gestel het, sy ewigheidsdoel wat hy daar gestel het. En ons het die afgelope paar sondae en veral verlede sondag het ons maar net weer gekyk en gesien dat daar soms vensteroomblikke is, geleenthede is wat God daar stel, tye wat hy daar stel. En dat ons gehoor het dat daar 'n geskikte seisoen of 'n tyd of 'n spesiale oestyd is en dit word Kairos genoem. Maar vanoggend wil ek verder gaan en ek wil gaan kyk na God se ewigheidsdoel. En ek wil begin deur te sê die kerk. Jammer, daar is plek vir graad 3's ook in die kinderkerk as daar kindertjies is wat wil gaan vir die graad 3's. Goed, laat ek weer begin. Die kerk is belangrik vir God. Kerk is belangrik vir God. En ons moet dit nooit apart sien van die Christenlewe nie. Ons moet dit nooit apart sien van die Christenlewe nie. Nou, agter die praktyke van die kerk is daar 'n belangrike doel. Nou gaan vir julle lees in Efesiërs 3 vers 11. Volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus onse Vader. So die ewigheidsdoel, in die Engels sê hulle dit eintlik mooier. According to the eternal purpose which he accomplished in Jesus Christ our Lord. New King James Version. My Bybels, dit wat ek lees is New King James. Die skrifte vanoggend en in die Afrikaans is dit die 33 en 53 vertalings. Sê dit sommer net vooraf. Vir die wat dalk wonder. So, in die Engels sê dit so mooi, according to the eternal purpose which he accomplished in Jesus Christ our Lord. His eternal purpose. Nou, reg deur die boek Efesiërs, openbaar Paulus die ewigheidsdoel van God aan wie? Aan die Christene. Aan die Christene in Efese. Hy sê, wat is God se ewigheidsdoel? En die brief wat hy aan hulle gee is 'n goddelike openbaarmaking van God se doel. En soos ek gesê het, ons kan baie besig raak met kerk en met dinge van die Here, maar wat is daar gestel heel aan die begin tot in alle ewigheid? Wat sê God vir ons? Die uiteindelike doel en passie wat God in sy hart van alle eeue af het, word hier in Efesiërs word dit vir ons deurgegee. Dit word hier vir ons deurgegee. Nou, Efesiërs leer ons dat God die Vader vir hom 'n bruid en 'n liggaam vir sy seun daar gestel het. Hy het 'n bruid, hy het 'n liggaam daar gestel vir sy seun. En wat het hy vir homself daar gestel? 'N familie, 'n huis, het hy vir homself daar gestel. Baie interessant. Nou hierdie vier, die bruid, die liggaam, die huis en die familie, is waaroor die woord van God gaan. Dis waaroor die Bybel gaan. Hierdie vier is die kern van God se hart, want dit gaan oor ons. Dit gaan oor elke individu op aarde. Nou hierdie vier is sy ewige liefde, sy ewige doel en sy regerende voorneme. Ewige liefde, ewige doel en sy regerende voorneme. En in die Engels kan ek dit ook net noem. His ultimate passion is his eternal purpose and his governing intention. En om het op 'n ander manier eintlik te sê, is God se ewigheidsdoel is omvou in sy kerk. Is omvou in sy kerk. Die evangelie is gesentreer om die mens te red. Om hom te red, gees en siel. En om sy liggaam te genees. Dit is waaroor die kerk gaan. Om te genees, om te red. Om die wat nie het nie te help. En baie keer sal ons sê, nee, ons wil nie die deel doen nie, maar ons wil die deel doen. Alles saam maak deel van Godse ewigheidsplan. En baie keer, as ons kyk na kerk, dit wat gedoen word, na die lichaam van Christus, dit wat gedoen word, baie keer dan centreer ons dit na ons toe. Maar ons moet dit na God toe skuif. Ons moet op God fokus, op wat sê hy, op sy plan, wat hy wil hê. Want om die behoeftes van mense te bevredig, is 'n byproduk. En dis 'n spontane oorvloei van God se doel, van dit wat hy wil hê, maar dit is nie die primêre doel nie. Die primêre doel is opgeskryf in Romeine 11 vers 36, what is God's ultimate goal? For all of him and through him and to him are all things, to whom be glory forever. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So ons sien in hierdie skrifgedeelte word gesê alles is in hom, uit hom. So dit gaan oor God. Dit gaan oor God. En een van die maklikste plekke waar ons God se ewigheidsdoel ontdek, is in die eerste twee hoofstukke van Genesis. Genesis 1 en Genesis 2. As ook in die laaste twee hoofstukke van die Bybel in Openbaring 21 en 22. God se ewigheidsdoel. Nou, hoekom sê ek dit? Omdat hierdie vier hoofstukke die enigste hoofstukke in die Bybel is wat onaangeraak is deur sonde. Julle kan dit gaan lees. Baie interessant. Was vir my ook interessant toe ek dit raak lees. Onaangeraak deur sonde, daai vier hoofstukke. Die sondeval het onmiddellik begin na Genesis 2. Toe die sondeval begin. En dit stop net voor Openbaring 21. En as ons kyk na Openbaring 21 en 22, leer ons 'n groot deel oor God se ewigheidsdoel. Want wat gebeur by Openbaring 3? Ag, by Genesis 3. Wat het daar begin? Die slang. Kom ons lees Genesis 3 vers 1. Hou my Bybel bietjie meer hier, Genesis 3 vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die, al die bome van die tuin nie? Reg aan die begin, na die skepping, na alles wat gebeur het, begin in Genesis 3, die eerste vers, kom die slang te voorskyn. En Openbaring 20 eindig weer waar Satan in die put van vuur gegooi word. Kom ons lees dit saam, Openbaring 20 vers 10. En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Dit het my net weer half geruk tot die besef van, ja, daar is 'n hel. Daar is 'n put vuur. En hulle word vir ewig gepynig. Because of the uniqueness of Genesis 1 and 2 and Revelation 21 and 22 teach us a great deal about God's eternal purpose. God se ewigheidsdoel. Die groot oorwinning vind ons dan in Openbaring 22. God het nog nooit opgegee of sy ewigheidsdoel verander nie. Dit staan vast, want hy sê sy woord staan vast. As julle gaan kyk wat die laaste skrifte in Openbaring is, niks wegvat, niks verander nie. Sy woord staan vast. En deur die Bybel staan sy doel vas. Baie keer wil mense dit gaan verander. Hulle wil dit maak dat dit by hulle pas. Hulle wil 'n woordjie uithaal, 'n woordjie verander. As julle gaan kyk na hierdie nuwe vertalings, wat mense sê dit is die werklike geskrifte van ouds. Nee. Dit is nie. Nou ek wil vanoggend net na 'n paar belangrike, daar's baie meer punte wil ek gaan kyk oor wat God vir ons wys en wat in hierdie hoofstukke voorkom. En as ons hulle saam bind, saam vleg, sien ons 'n goeie voorbeeld van die Here se goddelike doel. Die eerste ene, en dis heel in die begin van Genesis, sien ons die Godheid. Ons sien die Godheid in Genesis 1:26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Nie laat ek nie, laat ons. Dadelijk praat hy van die Godheid, dat hulle saam is, dat hulle saam beplan, dat hulle saam doen. Die drie-enige God is besig om geboorte te gee aan sy ewigheidsdoel. Hy is besig om dit te skep, sy ewigheidsdoel. En dan gaan ons verder in Genesis, dan sien ons dat daar 'n mens na vore gekom het. Want hy sê, laat ons die mens maak na ons beeld. So ons sien daar is 'n man in Genesis 1 en 2. En daar is 'n man in Openbaring 21 en Openbaring 22. Adam was die ou man. Jesus Christus die hoof van die nuwe man. En hy het 'n liggaam. So ons sien die mens, die Godheid en die mens is daar. Dan verder, ons is God se beelddraers, want ons is na sy beeld geskape. Mense, na ons beeld, het hy gesê. Het jou mooi daaraan gedink? Ek wil eintlik nou 'n spieël vir elkeen kon gee. En jouself in die spieël kyk. Jy is na God se beeld geskape. Maak nie saak, hoe lyk jy nie? Jy is na sy beeld geskape. Elkeen wat hier sit. Die almagtige God, die skepper, wat onsigbaar is, skep 'n sienbare beeld van homself. 'n Sienbare beeld van homself. Vir engele, vir diere en vir homself. Hy het dit vir homself gedoen. Baie interessant. Nou, wat beteken dit vir jou om te weet jy is geskape na sy beeld? Jy is waardig. Jy is waardig. Dis wat God vir jou wil sê. Baie keer kyk ons die spieël, ons is, hierdie haar is hier reg, hier sal weer 'n plooi by, wat soek hierdie pysie hier? Dis hoe ons is, maar ons is na God se beeld geskape. Dit is wie ons is. So as jy sê, ek lyk hom lelik, dan sê jy eintlik, Here, jy het hier so 'n fout gemaak. En hy maak nie foute nie. Hy maak nie foute nie. Elkeen is uniek geskape. Elohim, God the Creator. He wanted a corporate impression of himself on earth. Tja. God se begeerte is om ooreenstemmende gemeenskap op aarde te hê wat die gemeenskap van die Godheid reflekteer. Soos wat God drie-enig is. Hy wil hê ons moet dit op aarde reflekteer. En wie julle, hy wil hê ons moet dit as gemeenskap saam doen. In eenheid. Dis wat hy wil hê. Sy plan, sy ewigheidsdoel moet ons saam doen. Stanley Grant het die volgende gesê: "Only in our spirit produced corporateness we do truly reflect to all creation the grand dynamic that lies at the heart of the triune God. Only in our spirit-produced corporateness do we truly reflect to all creation the grand dynamic that lies at the heart of God. God verenig. Ons na sy beeld geskape om sy beeld op aarde uit te dra. God, die mens, na sy beeld. En wat lees ons nog in Genesis? Daar was een tuin. Hy het een tuin geskape, een tuin geskep. Genesis 2 vers 8, ook het die Here God, een tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, een plek gegee. Daar het hy vir hom gesê, daar is vir jou een plek in die tuin. En in hierdie tuin was daar interaksie tussen twee realms. Amazing. Dit was een plek van samenkoms, waar die sienbare en die onsienbare saamgekom het. So twee realms wat interaksie het. En hier lê 'n baie belangrike geestelike beginsel vir ons in hierdie gedeelte. Hy het van die begin af, het hy iets op aarde gesit, wat na sy beeld is, en ook wat sy heerskappy kan uitleef. Jy, soos jy hier sit, elkeen van ons, moet sy heerskappy op aarde uitleef, hy wil dit deur jou doen. Sy heerskappy op aarde uitleef. En op die uiteinde sal dit so wees volgens sy wil. Dit gaan so wees volgens sy wil. Daar sal 'n bruiloof wees van die geestelike met die fisiese. Dit gaan so wees. Die sienlike met die onsienlike. Goddelikheid met die mensdom, God met die mens. Dit gaan so wees. En hierdie bruiloof het in sy seun Jesus Christus en hy sal dit in sy kerk volbring. Dis wat hy wil doen. Nou in hierdie tuin, wie julle, as die mens wie net gaan lees die skrif, ek het opgewonde geraak toe ek hoor wat alles in hierdie tuin is. Tjo, daar is in hierdie tuin is daar verskillende materiale wat gevind kan word om mee te bou. Daar is een spesiale boom wat die boom van lewe genoem word. En dan, ek dink ons allemaal weet van die boom van lewe. En dan is daar een rivier. Wie weet van die rivier? Wie het dit al raak gelees? Daar is een rivier in die tuin. Een vloeiende rivier, sê die skrif. En die rivier, ja, hoor hier so, verskaf boumateriaal soos goud, perels, en ander waardevolle stene, is in hierdie rivier. Ons kan die tuin, die boom, die rivier, die goud, die perels en waardevolle stene, reg, van die begin van die Bybel, reg deur, soos jy lees, lees ons altyd van dit. Jy lees dit raak. Maar in Openbaring, sê hulle precies, wat in hierdie rivier is. En die tuin is getransformeer in 'n glorierike stad. Weet julle, ek sê dit eintlik vir myself, weet ons wat vir ons wag eendag? En die boom en die rivier verskyn weer in volle prag in Openbaring. In Openbaring kom dit net weer na vore. En mense, soos wat ons deur hierdie woord gaan vanoggend, deur die skrifte gaan, moet ons weet, dit alles het te doen met God se goddelike doel. Daar was 'n vrou in Genesis. Maar, in Genesis 1. Maar hoe so, want ons lees eers in Genesis 2 dat die vrou geskape is. Die vrou was versteek in Genesis 1. Sy was versteek in die man. Gaan lees mooi. Sy was versteek in die man en sy kom eers na vore in Genesis 2. Genesis 2 vers 21 tot 22, ek lees dit in die Engels. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. And he slept and he took one of these ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman and he brought her to the man. He brought her to the man. Net so was die bruid van Christus uitverkies in Christus. Die bruid uitverkies in hom voor die grondlegging van die aarde. Kom ons kyk gou wat sê Efesiërs 1 vers 4 tot 5. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Sien julle, daar is 'n lyn wat deur getrek word, God se ewigheidsdoel. En dit het te doen met die misterie wat opgesluit is in hom deur al die eeue. Is alles opgesluit in hom. Dis opgesluit in sy kerk, ons as sy bruid. God kom terug vir sy bruid. Ons lees in Openbaring 21 en 22, lees ons van sy bruid. Ek wil vir jou vra, gaan lees. As jy by die huis kom, gaan lees Openbaring 21 en 22. Ek dink dis 'n boek wat baie min gelees word. Maar ek wil vir jou vra, gaan lees om. En dan is daar die aarde. Hier waar ons is, reg aan die begin in Genesis 1, lees ons van die aarde. Ek dink die aarde is ons 'n baie groot realiteit, want ons leef hier. Ons weet van dit. En as ons gaan lees oor die, en kyk na Bybelgeskiedenis, sien ons daar is 'n oorlog aan die gang oor die aarde. Reg deur die woord van God. En die geveg het gegaan oor God en sy vyand. Dit gaan nog steeds. Die kernrede waarom hierdie oorlog gaan is oor wie heers op aarde, oor siele. Dis waaroor dit gaan. Oor my en jou. Oor die wat nog nie die Here ken nie. En die oorlog verwys na die koninkryk van God wat 'n belangrike onderwerp is in die geskrifte. Dit is belangrik. Die ewigheidsdoel is dis baie te doen met God se heerskappy op aarde deur middel van die gesamentlikheid van die mensdom om saam te wees. God is lief vir elkeen van ons. Hy is lief vir hierdie aarde en hy wil dit sondeloos hê. En soos wat jy in Openbaring 21 en 22 lees, sê God gaan hy hemel aarde toe bring. Openbaring 21 vers 1 tot 2. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel. Toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Dit is hoekom God die kerk gebruik om sy woord te verkondig en om nasies te bereik. Ons moet sy wil op aarde doen. Uit jou geskape om sy wil op aarde te doen. Here, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, ook so op die aarde. Ons bid dit, ons ken dit. Ons ken dit. En soveel mense praat negatief oor God se kerk. Mense praat negatief teen die kerk van God. Baie mense waardeer nie die instelling van die kerk nie. Die mense het dit nie ingestel nie. God het dit ingestel. Hy het dit ingestel. Hoekom sal dit wees? Verstaan ons nie dalk nie God se ewigheidsdoel nie? Mis ons dalk iets? Want God het dit ingestel, nie die mens nie. En dan kom ons by eenheid. Uiteindelik is daar eenheid in Genesis 1 en 2. Unity. Genesis 2 eindig met die man en die vrou wat een word. Die man sal sy vrou aankleef, julle ken die skrif. En ons sien het weer eens, eenheid reg deur die woord van God. En hy kry sy hoogtepunt in Openbaring 21 en 22, wanneer die bruid van Christus een word met God as die bruidegom. Ons die bruid gaan een word met God as die bruidegom. And all of these above elements teach us a great deal about God's eternal purpose. Die mens, die vrou, die man, die tuin, eenheid, alles, God se ewigheidsdoel. Reg van die begin af wou God 'n bruid gehad het. Een wat een is met hom, 'n huis om in te woon, 'n familie om te geniet, 'n sienbare liggaam om te waardeer. En waardeur hy homself kan uitdruk en verheerlik. 'n Liggaam waardeur hy hom wil uitdruk, waardeur hy hom wil verheerlik. Dis ook wat ek baie keer vir die Here sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Nie my wil nie, Here, maar U wil. Al hierdie die bruid, die huis, die familie en die liggaam wys na die kerk van Christus. Wat van hom is, wat deur hom is en uiteindelik tot hom is. Die aanbiddingsspan kan vorentoe kom. Romeine 11 vers 36 for of him and through him and to him are all things to whom be glory forever. Amen. Miroslav Wolf het die volgende gesê. The church lives from something and towards something that is greater than the church itself. That something is God and His eternal purpose. As ek het moet vertaal, die kerk leef van iets en na iets wat groter is as die kerk self. En daar die something, daar iets is God self en sy ewigheidsdoel. Ons moet dit nooit vergeet nie. Hy het dit daar gestel. Hy het dit ingestel.
En ons as kinders van God, ons as Christene, word hier al die tye geroep om een met hom te wees.
Hy roep ons om een met hom te wees. Hy roep die kerk om een met hom te wees. Ingetrou het en liefde stel hy homself aan ons bekend. Ons as sy bruid. Hy as ons bruidegom. Kom ons staan. Vader, dankie dat U net weer eens vir ons kom wys dat U ewigheidsdoel vas staan. Here, dat U nog nooit verander het nie. Dat U dit wat U voor die grondlegging van die aarde ingestel het, dat het nog vas staan deur al die eeue. En Here, dat U op die einde gaan kom waar U as die bruidegom U bruid gaan kom ontmoet. En Vader, ek bid dat U ons, dat U die bruid sal reinig. Dat U die liggaam sal reinig. Here, dat ons skoon, opreg, eerlik en heilig voor U kan leef. Hierdie tyd op aarde, Vader, is net 'n spikkel. Met die, as ons dit moet vergelyk met die tyd wat ons saam met U gaan wees. En Vader, ek bid dat U ons harte in lyn sal bring met U hart. Ons harte in lyn sal bring met U ewigheidsplan, U ewigheidsdoel. En Here, in hierdie ewigheidsplan en doel wat U deur U kerk doen, is om nasies, generasies en mense te bereik. En Vader, waar is die naweek nie weer net weer eens besef het die belangrikheid van die kerk, die belangrikheid as kind van God. En Here, ek bid dat U met elkeen van ons sal wees, dat ons voor U sal kan staan en kan sê, ek wil God se ewigheidsdoel deur my in vervulling sien laat kom. I want God's eternal purpose. I want to see that come in fulfillment as I live my life on this earth. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen.